Dobré ráno všem. Některé jsem ještě neviděl, ale už vidím, tak vám přeji dobré ráno. Pustíme se dneska do kázání, které navazuje na prvních 11 veršů z 2. listu Korinským. Začal jsem takovou zvláštní série, zvláštní hlavně tím, že jsem ji začal minulý měsíc. Takže teď už je to dobrý měsíc, když se znovu vlastně vracíme k tomuto tématu, ale myslím si, že nás bude tak provázet možná i dlouho, ještě to nějakou dobu zabere. Každopádně to, že na to navazují, nutně nevadí. Pokud jste nebyli na té první části, v tom prvním kázání, tak zase o tolik nepřijdete. Dnes budeme číst z 2. listu Korinským, tedy z 1. kapitoly, a ještě se nedostaneme do 2. Takže budeme číst do 12. verše po verš 22. A vynecháme 13. a 14. No, ten prostě přeskočím. Takže začnu 12. a pak budu pokračovat 15. veršem a já budu číst z českého studijního překladu. Neboť toto je naše chlouba. Svědectví našeho svědomí, že jsme si na světě a obzvláště mezi vámi počínali v prostotě a boží upřímnosti, ne v tělesné moudrosti, nýbrž v boží milosti. V této důvěře jsem k vám chtěl už dříve přijít, abyste dostali dvojí milost a skrze vás projít do Makedonie a z Makedonie opět přijít k vám a od vás být vypraven do Judska. Když jsem tedy toto chtěl, jednal jsem snad lehkovážně, nebo snad to, co zamýšlím, je podle těla, takže ano, ano u mě znamená zároveň ne, ne. Bůh je však věrný, takže naše slovo k vám není ano i ne. Neboť Boží syn, Ježíš Kristus, který byl mezi vámi skrze nás vyhlášen mnou, Silvanem a Timotem, nebyl ano i ne, nýbrž v něm se uskutečnilo ano. Neboť všechna Boží zaslíbení, kolik jich jen je, v něm jsou ano. Proto je také skrze něho řečeno amen k slávě Bohu skrze nás. Ten, kdo nás upevňuje spolu s vámi v Kristu a pomazal nás, je Bůh. On nás také zapečetil a do našich srdcí dal ducha jako závdavek. No a když se to takhle přečte, tak alespoň já a můj mozek z toho tedy nic moc nemá. Jo, je to prostě spousta divných, složitých věd. A možná si vzpomínáte na to, jak... Myslím, že to bylo minule. Jo? Tam, jsme viděli text, jak vypadá bez teček a bez čárek a v originále v řečtině. Je to prostě jenom předminule. Takže bylo prostě jenom slovo za slovem. Jo? V originálu to takhle vypadá. Tak si představte jako chudáky lidi, když se na to dívali a snažili se ten list pochopit, když to Pavel poslal a viděli tam prostě slovo za slovem. Nebyla tam tečka, nebyla tam čárka, nebyly tam uvozovky. Co s tím chtěl vlastně Pavle říct, jo? Ale my dneska to máme docela dobré, v našich překladech máme všechny věci hezky naznačené, akorát se s tím někdo musel trápit a mnoho století se snažili překladatele dojít k tomu, jak to vlastně má být ideálně. I teď, když si přečtete tento úsek v českém studijním překladu, bude vypadat trošku jinak než jiných překladech, protože se snažíme hodně jako dobře pochopit, kde vlastně ta tečka má být v tom textě. Nicméně, i přesto se nakonec jsme se dospěli k tomu, co si myslíme, že je opravdu ideální a co je, jak by to vlastně mělo vypadat. A proto v takové důvěře, že i Bůh na to dohlíží, tak se můžeme dneska pustit do tohto překladu, jo? A nebát se toho textu. Já to trošku odstraním takové pochybnosti. Jo. Nejdřív verše 13 a 14. Proč jsem je vynechal? Vynechal jsem je, protože se k ním vrátíme zase v dalším kázání. Jo. Teď jsou vynechány, ale vrátíme se k ním, takže není to proto, že se mi nelíbí a nechce se mi jim věnovat, akorát se k ním ještě vrátíme. Další věc je, o čem tam vlastně ten text mluví. Je to list, jo, ta první věc je to list, je to dopis. Psal to apoštol Pavel a psal ho do Korintu. V Korintu byla církev a ta církev prostě potřebovala od něho dostat nějaké poselství. Proto to zapsal a poslal jim to. Není to první dopis do Korintu, není to pravděpodobně ani druhý dopis do Korintu, i když v naší Biblii se nazývá druhý list do Korintu, je to pravděpodobně možná až třetí dopis do Korintu, akorát v Biblii máme jen tento jeden a druhý. Jestli byly nějaké mezi ním, nejsme si to projistí. Každopádně musíme chápat to, že ti lidé, kteří to dostali, věděli, o čem Pavel mluví. Jo, pro ně to nebyla záhada, protože už mezi sebou komunikovali, oni se už znali, oni už měli otevřené témata, takže když to Pavel psal, jim to bylo relativně jasné, jo, věděli, o co se tam jedná. Ale tady Pavel vlastně se snaží vysvětlit, proč se nedostavil do Korintu dříve, jak původně plánoval. Nám to přijde tak jako od věci, proč to tam zrovna píše. No, jim to nebylo od věci, protože oni už mezi sebou komunikovali. Pavel tam měl přijít, měl se tam dostavit, měl u nich chvilku pobýt a pak tam psal svůj plán, jo, a chtěl do Makedonie a pak zase zpátky, zase se u nich zastavit. Akorát k tomu nedošlo. Jo, takže Pavel jim se snaží vysvětlit v tomto listu, proč to tak udělal a snaží se jim vlastně vysvětlit to, že jeho motivace nebyla špatná, jo, byla to dobrá motivace, příště zase o tom budeme něco mluvit. A pak zase se snažil prostě vysvětlit to, že svou návštěvu odložil, že to nebylo jen také lehko vážné, jo, že prostě teď na vás kašlu, já vám něco slíbím, ale pak to nesplním. Jo. Tohle Pavel se jim snaží vysvětlit. No a možná to znáte, ti z vás, co sledují YouTube, je tam taková nepsaná soutěž trošku mezi tvůrci videí, kdo dokáže elegantněji přejít na reklamní blok, jo, k sponzorovi. Takže využívají ti lidé tady v těch videích, mluví o nějakém tématu a pak z ničeho nic z toho téma, se z toho tématu stává reklama pro sponzora. Pokračují dál, je to reklama a pak se zase vrací do toho tématu. Jo, a dělají to velmi elegantně, no, takhle si snaží vydělat. Jo. Tohle udělali Pavel. Tady něco podobného. Jo? Pavel byl originální youtuber zjevně. Protože vysvětluje, proč se nezastavil v Korintu a tu příležitost najednou využívá k tomu, aby začal mluvit o tom, co Bůh udělal skrze Krista. Takže to byly ty jeho ano, ano, ano i ne. Jsem snad vás jako tady se nesnažím jen tak lehko vážně něco slíbit a pak to nesplnit. A pak z ničeho nic přechází dál a začíná mluvit o tom, jak Kristus je spolehlivý a jak u Boha ano je vždycky ano. Jo? Takže prostě využívá tu příležitost a pokračuje dál. A to je to, čemu se budeme hlavně dneska věnovat. Takže co tam Pavel vysvětluje? Na co se snaží poukázat v tomto textu? A ta první věc je, že Kristus, kterého Pavel, Timoteus a Silvanus zjevně byli v týmu, jo? Přinesli do Korintu a kázali, tak tento pravý Kristus je spolehlivý Kristus. To je první věc, na kterou poukazuje. Pavel se netají tím, že jak kázal Krista v Korintu. A říká jim jednak svou motivaci a pak říká i způsob, jakým Krista kázal. Pro nás je to hodnotné, já vám se pokusím přiblížit proč. Ta jeho motivace, když v Korintu kázal Krista, byla dle jeho slov v prostotě a v boží upřímnosti. Jinak řečeno, někde jiné překlady třeba to slovo v prostotě jo, překládají v jednoduchosti. Kázal Krista jenom v jednoduchosti a v boží upřímnosti. To znamená, že to nedělal z vypočítavosti. Nebylo zatím něco, jako ve smyslu, chtěl bych nějaký zisk z toho. Jo? Chci tady hodně lidí, ať se obrátí a pak mi platí desátky nebo něco podobného. Jo? Pavel apoštol jednoducho, on jen chtěl, aby lidé poznali Krista. To byla jeho motivace. Nic víc v tom nebylo. On jenom považoval Krista za dostatečně hodnotného na to, aby ho lidi poznali a chtěli poznat. Takže proto říká v prostotě a v boží upřímnosti. A taková motivace by měla být i naše motivace. Když někomu, když se sdílíme s Pánem Ježíšem, s někým, tak naše motivace by neměla být jiná. Měla by být jen taková, to prostě v jednoduchosti, v boží upřímnosti. Nemáme zatím nic jiného. Prostě nechceme lidem zvěstovat Krista proto, aby sme měli větší zbor, jo, nebo aby sme měli více darů, nebo aby, já nevím, jo, prostě můžete si vymyslet cokoliv. Není to proto. Jo, naše motivace, proč kážeme Krista, je proto, že Pán Ježíš je dostatečně hodnotný na to, aby ho každý měl poznat. Jo, v něm budeme si dále o tom číst, je to, co ti lidé potřebují, proto kážeme Krista. Takže opravdu měli bychom jen chtít, aby se každý s Ježíšem setkal. To je naše hlavní motivace. Chceme, aby ho poznali. Protože za to stojí. Pavel apoštol však taky říká nejenom svou motivaci, ale říká i způsob, jakým Krista hlásal. A používá na to slova ne v tělesné moudrosti, nýbrž v boží milosti. A když se nad tím zamyslíte, tak to velice zajímavé. Jak byste tu větu doplnili vy? Jaký kontrast podle vás je k lidské moudrosti? Když bychom řekli ne v lidské moudrosti, ale, tak byste řekli možná v boží moudrosti. Ne v lidské, ale v boží moudrosti třeba. Jo? Protože to je takový protipol. Ne v tom, ale v tom. Jenže Pavel apoštol říká nýbrž boží milosti. Kdo by byl řekl, že takovým kontrastem k lidské moudrosti bude zrovna boží milost. Protože tam není boží moudrost. Jo? A je to proto, že boží milost je širší než jenom jeho moudrost. Boží milosti je víc než jenom boží moudrosti. Boží milost obsahuje, zahrňuje i boží moc. Pavel ještě víc toho napsal v tom svém prvním dopisu do Korinským a tak si jenom to přečtu, co jim už předtím napsal kdysi, ohledně toho, jak kázal Krista. A píše, mé slovo a má zvěst nespočívali v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání ducha a moci, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na boží moci. A o tom píše i tady. Když kážu Krista, píše Pavel, tak to není v lidské moudrosti. Jo, nedávám vám velmi zvláštní argumenty. Nesnažím se vás přesvědčit jenom tím, že prostě vám tady něco říkám lidského. Ale Pavel vyloženě chce kázat Krista v boží milosti. A proto říká, ukázal ducha a moc, aby vaše víra nebyla založena jenom na lidské moudrosti. On říká, že to je nepíše tam, že je to jako špatně, když jsou to třeba jen slova lidsky řečena, ale říká, vaše víra tím pádem není založena jen na slovech. Není to jen lidská moudrost, ale viděli jste, zažili jste boží moc. Jo, o tom to píše Pavel apoštol. A proto dál pokračuje pořád ještě v prvním listu a píše, o tom také mluvíme, ne však slovy, kterým vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jimž vyučuje Duch Svatý. Duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy. A tady se zeptám, tak do pléna, jo, kdo z vás přijal takového Krista? Když jste uvěřili, a uvěřili jste jen proto, že vám někdo řekl jen na základě slov, anebo jste potkali Krista a setkali jste se s jeho mocí? Protože to je rozdíl, že? A můžeme Ježíše zvěstovat s čistým svědomím, ale taky s prezentací ducha a moci. Rád bych řekl, jo, jaké svědectví o tom, jak jsem někde vzkřísil mrtvého a proto lidi uvěřili. Jsem tedy neudělal ještě. Ale třeba se to někomu z vás povede jednou, pak budu rád za to svědectví tady. Ale často vidíte, jak se Bůh k kázání evangelia přiznává. A někdy je to zajímavé, jo? Prostě v církvi se třeba za něco modlíte hodně dlouho, nic se neděje, ale když jste na evangelizaci, tak to jde tak rychle. Když se snažíte nevěřícímu něco říct o Ježíši, tak najednou vidíte, jak se Bůh přiznává ke všemu. Zázraky nejsou výjimečné. Bůh rád dělá zázraky a pořád dělá zázraky. A když potřebuje dosvědčit pravé evangelium, kázané z čisté motivace, tak to udělá. Možná řeknu jen takovou drobnost, která se mně líbí, jo, protože je to takové malé něco. Jo. Není to úplně velká věc, není to zázrak a nikomu nedorostla noha v tomto případě. Ale jednomu kamarádovi, který si myslel, že Bůh sice je, ale že se o něj třeba úplně nezajímá, jsem jednou řekl, no tak vyzkoušej Boha, zda má o tebe zájem. No prostě ho vyzkoušej, no, řekni mu, co bys od něho chtěl, jaký důkaz toho, že má o tebe zájem. Když si to promyslel, řekl mu to a Bůh mu zázračně odpověděl. No, on pak zase dal svůj život Ježíši, protože viděl, že o něj má zájem. Je to drobnost, je to maličkost, ale vidíte, takhle to můžete klidně dělat. Jo, není vůbec problém trochu Boha vyzkoušet, když lidem mluvíte o Kristovi. Takže i bez takových velkých zázraků, jako je třeba kříšení mrtvých, je pořád možné lidem nabídnout ve víře důkaz toho, že Bůh je, že se o něj zajímá a Bůh se k tomu přizná. Je velmi důležité, aby naše víra a víra kohokoliv dalšího nestála jenom na slovech. A už vůbec ne na slovech lidské moudrosti, ale aby to bylo v Boží moci a v Božím duchu. Ježíš se k tomu přizná, Bůh se k tomu přizná, protože je spolehlivý. A teď půjdeme na další bod toho, co tam Pavel říká. Takže ta první věc, kterou on prezentuje korinským, je Ježíš je spolehlivý. Opravdu je. Jo. Ale ta druhá věc je spolehlivý proto, že již zemřel, již naplnil všechna Boží zaslíbení. V něm se uzavřeli a naplnili. A tohle je někdy prostě těžké pochopit pro nás, těžké si to představit. A přesto Bůh v Kristovi nenabízí možnost záchrany. Já na to chci dát důraz. Pokud někdo přijde ke Kristovi, tak nebude možná zachráněn. Bůh v Kristovi zabezpečil jistotu spasení. Každý, kdo uvěří v Krista a dá mu svůj život, udělá pokání z mrtvých skutků, bude jistě zachráněn, ne možná zachráněn. Jo, o tom to mluví Pavel. Někteří z vás možná nevíte, co bude, až zemřete. Nejste si jistí, zda budete zachráněni. To je častý problém. Možná nevíte, jestli půjdete do nebe, nebo se postavíte před Boha, který se na vás bude mračit a pošle vás do pekla. Nebo možná doufáte, že vaše dobré skutky převáží ty zlé skutky. Taky lidi velmi často ani nevěří, ale doufají v to. Jo, říkají si snad až prostě zemřu a bude tam nějaký Bůh, tak snad zohlední to, že jsem byl tak trochu i dobrý. Jo? Že jsem nebyl prostě jenom špatný. Možná si naopak myslíte, že jste jenom hmota a smrtí prostě to končí a pak se rozpadnete na nějaké atomy. Ale to není pravda. Smrtí to jen začíná a v dalším kázání právě o tom chci něco mluvit, ale chci vám teď říct jenom tohle. Kristus nabízí jistotu, ne možnost, ne doufání, ne jenom naději. Jo, není to snad to vyjde. V Ježíši jsme určitě zachráněni. A Pavel na to využívá ty slovní hříčky. Jo, Kristus není ano i ne, je pouze ano. A dokonce to ano není v budoucnu, je v minulosti. Tohle se nedá zmínit, to je minulost, to se stalo. Ježíš už jednou zemřel, jednou zaplatil za naše hříchy. Není to jenom naše doufání, že jednoho dne budou naše hříchy splaceny. Oni jsou splaceny, to je prostě minulost, stalo se to. Tohle ano se již stalo. Bůh již řekl ano a přijal svého syna, člověka Ježíše. V něm odsoudil hřích. Na něho vylil svůj hněv na hřích, v něm hřích zabil a jeho vzkřísil do věčného života v dokonalém těle. Dal jsem tam důraz na člověka Ježíše, i když on je pořád i Bůh a vždycky byl, ale Ježíš se stal člověkem právě proto, aby Bůh na něm mohl potrestat hřích, aby on mohl nést i můj hřích. Takže v něm máme jistotu, ta spolehlivost je jistá a veliká. Jak jsem zmínil jednou už, tak minulost se nedá změnit. Je to hotovo. Proto Ježíš na kříži říká, je dokonáno. Konec všeho. Prostě už teď nic nemůžeme přidat k tomuto spasení. Pavel dál pokračuje, říká, to je důvod ke chvále. Proto říkáme amen. Jinak řečeno, tak jest, pravda, to je ono, na slávu Bohu. To je všechno, co už teď jako můžeme udělat. Tam tomu nic moc není, co přidat. Můžeme jenom říct, ano, to je dobré, to beru. Pak je tam ale další bod. Co potřebujeme k tomu, aby tato jistota byla naše? A Pavel na to odpovídá v tom textu a říká, stačí být upevněni v Kristu. To je všecko, co potřebujeme. Pavel používá pro něho obvyklý jazyk, když mluví o bytí v Kristu. Být v Kristu je něco, co často najdete v Pavlových dopisech. A možná je to pro nás takové zvláštní. Jo? Být v Kristu je co? Co to znamená? Jo? Když se Joža ptal na začátku, jestli máme pokoj, tak jsem řekl Pavlovi, že mám 3. A to umíme pochopit, jo? Víme, co je být v pokoji, ale být v Kristovi je divné, jak máme být v Kristovi. Nicméně, není to zas tak zložité. Ježíš Kristus je před Bohem dokonalý. V něm jsou všechna zaslíbení splněna. Porazil smrt, žije a panuje věčně. To znamená, že když jsme v něm, tak všechno to, co Ježíš naplnil a co získal, co dostal, platí pro nás, že jo? Stačí být v něm. A je to, proto tady mám flipchart dneska, aby jsem vám to trochu ilustroval. Nevím, jestli máte podobnou zkušenost, ti z vás, co jste někde ve firmách nebo se setkáváte s flipcharty takhle. Má zkušenost je, že vždy zmizí černé fixy. Takže modré nikdo nechce, zelené nikdo nechce, červené tam pořád jsou, černé zmizí. Takže tato černá, co tady máme, nějaká archivní a moc dobře nepíše, tak použij modrou. A to jsem měl 2, které dobře psali, ještě nedávno, už je tady prostě žádná. A teď se pokusím nakreslit něco, aby se nám to podařilo lépe pochopit. Jo? A nejsem jako ilustrátor, takže to bude možná taky divné, ale to nějak to zvládneme. No. Jenom tak schematicky. No, tady nakreslím takového panáčka. Nechci z toho udělat úplně toho muffinmana z perníčku, tak používám ostré úhly. Dobře. A tady je panáček, jo. A teď se nesnažím znevažovat pána Ježíše. Je to jenom schéma, jo, prosím. Ale když Pavel mluví o tom, že jsme v Kristu, tak rád říkám něco takového. Jo. Představte si, tady tahleto postavička reprezentuje pána Ježíše. Jo. A tento člověk, tento je zachráněný, ten má jisté spasení, ten už jednou prostě umřel na kříži, jednou zaplatil za hřích, byl vzkřísen z mrtvých, má věčný život, sedí po pravici Boží, jo. Jeho je všechna vláda, má moc, má autoritu na nebi i na zemi. Takže máme teď 2 možnosti. Buď jsme někde tady. Každý, kdo je tady, no, není v Kristu. Takže když jsme mimo Krista, tak nemáme ani moc, ani vítězství, ani odpuštění, ani nic. Jsme mimo Krista. Sorry. No, tohle není zachráněno. Bůh dal milost každému, kdo je v Kristovi. Takže, když jsme někde Kristovi, tak jsme zachráněni, jo? Takže nevšímejte si, ty kresby jsou divné. Když jsme v Kristovi, jsme zachráněni. A o tom jde, to je ilustrace k tomu textu, který zmiňuje tady Pavel. Jo, je to ilustrace, ale zároveň je to duchovní pravda. A my musíme být v Kristu. Když jsme v Kristu, celé Boží spasení se na nás vztahuje. Každé Boží zaslíbení je hotové, už to není jenom možná. Jo? Tady v Kristovi, tady jsou věci dokonce jako Boží přízeň, Boží požehnání nebo Boží uzdravení. Tady ne. Mimo Krista ne, v Kristu ano. Jo? Vidíte ten rozdíl. V Kristu, píše Pavel apoštol, jsou Boží zaslíbení. Každé, kolik jich jen je, jsou ano. Jsou ano, konec. Prostě tam Bůh dává své požehnání. Takže co my potřebujeme udělat? Být upevněni v Kristu. To je náš úkol. My nemusíme Boha nutne presviečovať, hlavne zejména, když sme tady a snažíme sa ho presviečiť. Bože, tady mne požehnej, tady mne zachráň, tady mne pomôž. Proč? Když Bůh všechno dal, akorát v Kristovi, ne mimo Krista. Takže pokud v něm zůstáváš, pokud zůstáváš v Kristovi, svědčí o tom tvé skutky, posloucháš ho. Všimni si, že to nejsou tvé skutky, kterými se do něho dostaneš. Tvé skutky se změní, když v něm zůstáváš, to jsem chtěl říct. Ale tady v Kristovi máme všechno, co od Boha potřebujeme. Naše starost je zůstávat v Kristovi, nepřesvědčovat Boha. A teď vám ještě budu citovat slova Pána Ježíše. Jsou zapsána v Janovém evangeliu v 15. kapitole. Zůstaňte ve mně, už jsem to slyšel, zůstaňte ve mně a já ve vás. Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne. Pak je zhromážďují a házejí do ohně a hoří. Jednoduše řečeno, mimo Krista vás čeká akurát oheň jednoho dne. V Kristovi nicméně máme všechno, veškeré Boží požehnání. Takže my chceme být v něm, nechceme být mimo něj. A teď je tady otázka, jak můžeme být v Kristovi? A děláme to důvěrou, děláme to mluvením s ním, děláme to nasloucháním mu z radosti. Není to tak složité. Ono to zní strašně mysticky. Je to duchovní pravda. Ale ve skutečnosti zůstávání v Kristu je mít vztah s ním. Je mluvit s ním. A na závěr toho všeho výsledkem budou naše skutky. Ježíš to sám říká. Jo? A pokud naše skutky nesvědčí o tom, že jsme v Kristovi, tak bychom si neměli lhát sami sobě. Pokud vůbec neposloucháš, ale myslíš si, že zůstáváš v Kristu, tak raději nelži sám sobě. Nemluvím tady o jednorázovém hříchu, o nějakém pádu, o tom, že s něčím bojují a nemůžu to porazit. Mluvím tady o neposlušnosti, která je dobrovolná, která je prostě tvrdohlavá, své voli, která jde proti Bohu v takovém případě, když konám takové skutky, ve skutečnosti nejsem v Kristu. Můžu si to pořád říkat, ale nebudu v něm. Naše skutky svědčí o tom, kde jsme. Takže tehdy je něco špatně. A ještě jedna věc, kterou ta ilustrace ukazuje. Pokud zůstáváš v Kristu, stáváš se součástí Kristova těla. Součástí jeho těla. Jinak známe ho jako církev. Když rozvíjíme tento biblický obraz. Jo? Jsi součástí organismu najednou. A jako v každém organismu, tak máš své místo, máš funkci a to se projevuje pak i na tvých skutcích. Takže jen zhrnu znova tento bod. Jo? A my, co potřebujeme, je být upevněni v Kristu. Je strašně důležité, abychom tady na zemi vydrželi celý čas být v Kristu a byli jsme pořád víc upevněni. To je pro nás důležité. Nic víc není potřeba. Nic víc prostě není z naší strany potřeba. Nemusíme nic přidávat ke spasení, nemusíme se snažit Boha přesvědčit o požehnání, o čemkoliv. Stačí být v Kristu, v něm je všechno. Všechna zaslíbení jsou ano. No a v Kristu nás upevňuje Bůh. To taky píše Pavel v tomto úseku. Bůh nás pomazal, píše Pavel, pak nás zapečetil a do našich srdcí dal svého svatého ducha. A to je právě proto, abychom mohli být v Kristu upevněni. Když uvěříme v Pána Ježíše, když děláme pokání z mrtvých skutků, tak se opravdu najednou stáváme součástí Pána Ježíše. Ale Bůh k tomu dělá ještě něco zvláštního na duchovní rovině, něco, co není vidět na první pohled. Ta první věc, co Bůh dělá, když takhle uvěříme, je, že nás pomazává. A Pavel apoštol říká, že nás pomazal. Co znamená pomazal nás? Je to biblický obraz. Oni tomu rozuměli, protože měli starý zákon a ve starém zákoně je to jasné. Pomazání v starém zákoně je to trošku i slovní hříčka, protože pomazaný v řečtině je Kristus. Takže už vám to asi začíná znít jako Kristus. Ano, je to slovní hříčka. Mesiáš z hebrejštiny, Kristus v řečtině znamená pomazaný. Když tedy uvěříme, stáváme se součástí Pána Ježíše, Bůh nás pomazává. A co pomazání ve starém zákoně znamená? Je oddělení pro boží povolání. To je znamení oddělení pro boží povolání. Takže když jednou si přijal Krista, stal si se jeho součástí, tak najednou se tvůj život změnil. Do té doby si žiješ tak nějak po svém, pro své věci, tak náhodně. Nebo máš cíl v každém případě, ale ten cíl je tvůj jenom. Když ale jsi v Kristu, tak najednou jsi Bohem pomazaný a Bůh ti dává svůj cíl. Dává ti misii. On tě najednou odděluje, říká tady, ty máš najednou nějaký úkol. Jsi součástí organismu. Jo. Někde máš být a něco máš dělat. Bůh to dělá, když uvěříme. Takže jsi povolán a máš misii. To je hned první věc. Každý, kdo uvěří, je v momentě povolán a má nějakou misii od Boha. Otázka je jakou. Jo? Milovat Boha, milovat lidi je ta misie. A přispět k tomu, aby co nejvíc lidí se stalo co nejlepšími učedníky Ježíše. To je obecně misie každého, kdo uvěří v Krista. Jenomže otázkou je, jakou roli v tom konkrétně se hráme my. Jo? Jakou roli v tom se hráváš ty, jo? V tomto celom jakoby velkém povolání. Takže jsi součástí organismu, máš pomazání, to znamená taky, že jsi vybaven, Bůh tě posílá do nějaké misie, ale jestli tu misii splňuješ tím, že jsi kazatel, nebo misionář, nebo evangelista, či prorok, nebo nejsi nic z toho, ale jsi podnikatel, který může finančně podpořit šíření evangelia, a nebo jsi starý a slabý a můžeš se akorát modlit, to je všecko v pořádku. Jo, různě může vypadat misie člověka. Může vypadat různě. Každý je povolaný do něčeho jiného. Nějak jinak se podílí na tom, aby mohl milovat Boha, milovat lidi a taky mít podíl na tom, aby co nejvíc lidí se stalo Ježíšovými učedníky. Často to zjistíme tak, to, kde je naše místo, jo? Často to zjistíme tak, že se podíváme trochu do našeho srdce a zeptáme se na to, co nás nadchýná, do čeho máme nějaký zápal, co nás prostě táhne, co bychom rádi viděli v církvi třeba. To už může být jasné jako svědectví o tom, že do toho vás Bůh povolává. Něco nás motivuje, z něčeho jsme nadšení, takže to jsou věci, které nám můžou ukázat, kde nás Bůh povolal. Ale úplně nejlepší je se ho zeptat, pokud ještě nevíte. No, normálně radím trochu prostě si promluvit s Bohem a zeptat se ho. A pokud si nejste jistí, tak se ho zeptat, Bože, kde je můj úkol? Jaká je moje misie? No, já vám to neřeknu a málo kdy vám to někdo řekne. Bůh posílá své proroky, kteří vám možná řeknou něco, ale nic převratného. Oni vám možná potvrdí, co už je ve vašem srdci, ale nakonec je to na vás, abyste si to vykomunikovali s hlavou církve, kterou Ježíš. On vás někam dal, do něčeho povolal a je dobré se ho zeptat. A ona to odpovídá. Tak. Takže ta první věc je, že nás pomazal. Jo, pokud jsme se stali součástí Kristova těla, jsme pomazaní, máme úkol. Pak nás také zapečetil. Víte, co je zapečetění? To je, dnes se to za stolik nepoužívá, ale je to zase odkaz na pradávné zvyky, řekněme. Pečeť znamenala vlastnictví. Takže pokud Bůh nás, jak uvěříme v Kristu, pomazává a dává nám nějaký úkol, tak zároveň nás zapečetí a tím pádem se stáváme jeho vlastnictvím. No, už nejsme mimo Boha, jsme součástí Božího vlastnictví, jsme jeho organismu, jsme jeho tělo. Jo? A jinak to mimochodem znamená, že on se o to postará. Jo? O své vlastnictví se hodně dobře postará. No, to je prostě něco, co je jeho. Možná vlastnictví zní špatně a přesto Bible o tom říká. Já vám přečtu jenom úsek ze zjevení Jana. A uviděl jsem, hle, beránek stál nahoře Sion a s ním 144 tisíce těch, kdo mají na svých čelech napsáno jméno jeho i jméno jeho otce. Ve zjevení Jana, tam Jan ukazuje dvě skupiny lidí. Jedna skupina lidí má na sobě znamení šelmy. To je znamení vlastnictví. Oni to jsou lidé, kteří se poklonili šelmě. Jo, to je prostě lidé, kteří se odvrátili od Boha. Ale pak ukazuje druhou skupinu lidí. A to jsou lidi, kteří jsou vlastnictví Božím a mají také znamení, ale to znamení je od Boha. To nejsou věci, které jsou vidět. Jo. A jsou to věci, které jsou duchovní skutečnosti. Vidí to duchovní svět, nevidíme to fyzickými očimi, ale vidí to duchovní svět. V každém případě, kdo uvěří v Ježíše, stává se jeho vlastnictvím a je zapečetěný. Dál, co Bůh dál udělal, aby nás upevnil v Kristovi? Do našich srdcí dal svého ducha. A jako první část dědictví, které ještě jen dostaneme, je ta první část, je sám Bůh nás. To je v letničních kruzích někdy se vám zdá, že o tom mluvíme hodně často a proto se nám zdá, že to možná už není tak podstatné, protože pořád se o tom mluví, ale zkusme se na to podívat jinak. V celém vesmíru není nám známo o žádném jiném stvoření, ať je to anděl, nebo je to planeta, není nám známe žádné jiné stvoření živé či neživé, duchovní nebo fyzické, ve kterém by byl Bůh, kromě člověka. Jelikož, když si představíte tento obraz, jo, pokud je tohle Kristus, tak v Kristovi přebývá plnost Boha. A každý, kdo se stává součástí Krista, dostává i svatého ducha. Máme závdavek ducha. Každý, kdo uvěří, už má nějaký závdavek ducha. Má už něco z Boha v sobě. Nebudu teď mluvit pak o naplnění duchem, je to zase jiná věc, ale každý, kdo uvěří, už má v sobě Božího ducha. To je duch synovství, který volá Abba Otče. Takže teď už jsme se dostali na konec, to je všechno. Dneska nebudeme dál pokračovat. A jenom z toho vyvodíme nějaký závěr. Ta první věc, kterou bych byl rád, kdybychom si odnesli, je, že Kristus je spolehlivý. A to naprosto spolehlivý. A je to proto, protože už to není, jakoby nic už není v budoucnu pro ty, kdo jsou v Kristovi. Ty, kteří jsou v Kristovi, každý, kdo v něj uvěřil, kdo zůstává v něm, kdo poslouchá jeho slovo, ten, pro něj už je všechno minulost. Každé zaslíbení už je ano. No to už se stalo. Už jednou Ježíš na kříži byl. Jednou zemřel, jednou stal z mrtvých, jednou byl vyvýšen. Už je. A takže to je první věc. Kristus je spolehlivý. On už ani nemůže udělat to nějak jinak. Už je to prostě něco, co se stalo. Takže ano. Pokud věříte v Krista, tak nejenom, že máte 100% zaručené spasení, ale zároveň máte zaručenou i Boží přízeň, Boží požehnání a jiné benefity, které plynou z toho, co Pán Ježíš udělal. Všechna Boží zaslíbení jsou ano. Takže to už nechám na vás, ať to zkoumáte, přemýšlíte nad tím. Ale ta další věc je, první je, Kristus je spolehlivý. Další věc je, to, co my bychom měli dělat, je zůstávat v Kristovi. To je naše odpovědnost. Pokud v něm zůstáváš, svědčí o tom tvé skutky. A nejsou to skutky, které nás dostanou do Krista, ale pokud jsme v Kristovi, tak naše skutky, no na nich to bude vidět. To znamená jednu věc, pokud se podíváte na svůj život a nevidíte skutky, které by svědčily o tom, že jste v Kristovi a Kristus ve vás, tak musíte něco změnit. Potřebujete se dostat do Krista, potřebujete získat tu jistotu spasení a jeho přítomnosti. A každý pak z nás, kdo už uvěřil, no to je jediná naše zodpovědnost. Zůstávajte v Kristovi. Ježíš to říká, zůstávajte ve mně. A znovu zopakuji, můžeme to dělat skrze to, že s ním udržujeme vztah. S důvěrou s ním mluvíme, v radosti ho uctíváme a pak i naše skutky začínají vypadat tak, že opravdu jsme v Kristovi. No a ta třetí věc, kterou dneska si odneseme, je, tvému životu byl dán nový smysl. Když jsi uvěřil v Krista, tak tvůj život prostě má nějaké nové zaměření. Proto jsi pomazaný, neseš si na sobě pečeť vlastnictví a v srdci máš Božího ducha. To není jen tak. Jo, to my... Hele, kdyby Bůh už neměl pro nás žádný plán tady na zemi a chtěl by jen, abychom přijali Krista, tak bychom mohli hned zemřít. No, uvěříš, zemřeš asi v nebi. Je to lepší, než se tady ještě trápit na zemi. Jenomže Bůh dal každému ještě úkol. My jsme tady teď na zemi proto, že děláme boží úkoly. Jsme tady už najednou na misi. Tak pak příště, já se na to těším, právě budeme mluvit o tom, jak jednou se ta misie bude zhodnocovat. Takže tvůj život má nový smysl a Bůh tě proto pomazal, proto tě zapečetil a proto máš srdci Božího ducha. Takže mé přání je, aby každý, kdo tady je, každý, kdo to poslouchá, tohle poselství, měl jistotu před Bohem. Může jí mít, pokud ví, že zůstává v Kristu. A pokud je tady ale někdo, kdo nemá takovou jistotu před Bohem a neví, zda-li je ještě v Kristu, ale chtěl by být, tak je dneska jedinečná příležitost. My budeme za chvíličku se modlit a já myslím, že můžeme to udělat tak, že buď udělejme to nějak jasně. Mohli byste prostě přijít dopředu. Jo, pokud je tady někdo, kdo by chtěl si být jistý a chtěl by být v Kristu a chtěl by v Kristovi mít jistotu spasení, tak pojďte dopředu. Není tady nás moc, zvládneme to v pohodě a budeme se pak společně modlit. Jo. Takže to je mé přání, jo, aby každý měl takovou jistotu. No a pokud máš právě takovou jistotu, že jsi v Kristovi, tak to moje povzbuzení dnešní je, aby zůstával v Ježíši. Abys aktivně hledal, jak bys mohl zastat své místo v tomto organismu, kterým je Kristovo tělo. Jaká je tvá role ve velkém poslání? A v rámci tohoto sboru úkolem mě a taky vedení sboru je pomoct vám, pomoct jednotlivcům a umožnit vám fungovat v pomazání, které vám Bůh dal. Takže to je naše stránka, naše zodpovědnost, ale zodpovědnost každého jiného věřícího je chtít a hledat před Bohem. Co mi dává Bůh na srdce? Kde mě postavil? Jaký dar do mě vložil? Jak vypadá moje misie? Takže teď je opravdu na nás, a ti, kteří máme tu jistotu v Kristovi, tak je na nás, abychom předně zůstávali v něm a hledali, do čeho nás Bůh posílá. Tak. A příště tedy na závěr ještě zopakuji, řekneme si něco víc o tom, proč je tak důležité, co děláme dnes. Jako ve smyslu každý den. Dobře, teď se tedy budeme modlit a chtěl bych se zeptat, je tady někdo, kdo by chtěl modlitbu, kdo by chtěl mít jistotu být v Kristu? Kdybyste měli, tak můžete klidně přijít tady dopředu a můžeme se společně modlit. Já se teď budu modlit tak obecně, a pokud by během té modlitby někdo jako jste opravdu chtěli nabít takovou jistotu před Bohem, tak pojďte prostě jenom tady dobře. Můžete si posadit na židličku, ať vás není moc vidět, pokud se stydíte. Je jedno. A pokud to neuděláte teď, během bohoslužby, tak už jediná šance je pak někdy po. Jo, ale to už není zaručené, že tady budeme. Takže já jen dávám takovou nabídku. A pojďme se teď už společně obecně tak nějak modlit. Náš nebeský Otče, my ti děkujeme za to, že nám dáváš do svého slova povzbuzení, dáváš nám připomenutí, ukazuješ nám, co jsi udělal všechno pro nás skrze svého syna, Pána Ježíše. My tě teď chválíme a tak, jak je psáno, jak jsme si i četli, prostě skrze nás je teď amen na slávu tobě, náš nebeský Otče. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal každému, kdo uvěří v Pána Ježíše, jistotu před sebou. My víme, můj Pane, že před tebou můžeme stát a že určitě jsme spaseni, jsme zachráněni, naše hříchy jsou odpuštěné, pokud jsme uvěřili v Pána Ježíše a udělali ho pokání z mrtvých skutků. My teď, drahý Pane, jsme tady a my jsme ti vděční za to, že jsme tvé děti. Děkuji ti za každého, kdo tady to poslouchal a je tvé dítě. Ale Bože, možná někteří ještě neví, do jakého úkolu nebo co plánuješ pro něho. A proto se modlím, Duchu Svatý, aby si teď mluvil ke každému. Aby každý mohl ve svém srdci, Pane, slyšet, do čeho ho povoláváš. Co bys ty rád, jakou roli by měl naplnit tady na zemi a jak by měla vypadat ta jeho část toho velkého povolání a misie, do které si nás povolal. Tak se modlím, Duchu Svatý, abys takhle mluvil dneska, možná i v dalších dnech, můj Pane, a abys dával mým bratrům a sestrám opravdu hlad potom, aby toužili vidět, jak by mohli naplnit svou roli, své poslání tady na zemi, dokud tady jsme. A my ti dneska prostě děkujeme. Děkujeme ti za to, že každé zaslíbení v tobě, Pane Ježíši, je ano i amen. A taky, Duchu Svatý, se ještě modlím za to, aby tohle pravdu si zjevil, a teď každému, kdo to zrovna potřebuje do své situace. Prosím tě, aby si zjevil, že v tobě jsme byli uzdraveni, Pane. Prosím tě, aby si zjevoval, že v tobě, Pane, máme zabezpečení a požehnání. Že v tobě máme vítězství. V tobě, Pane, jsme svobodní a dokonce máme v tobě i moc a autoritu nad nečistými duchy. Pane, modlím se, aby jsi tohle zjevoval každému tak, jak to zrovna teď potřebuje, protože ještě jednou, Pane, každé zaslíbení je ano v Kristovi Ježíši. A my ti děkujeme za to, že můžeme být pořád v tobě, Pane Ježíši. Ještě se modlím, Pane, aby nikdo, jak jsme tady, nikdy, Pane, nemusel odejít nikam. Prosím tě, Pane, o to, aby každý, Bože, jsme vytrvali do konce a zůstávali v tobě a nebyli jako ta ratolest, která je hozena do ohně, ale abychom zůstali v tobě, Pane, a ty v nás vždycky. Děkujeme ti za to, že jsi to ty, kdo nás upevňuješ. Amen.